е Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Зорана Гаджовска. Почитувани добровечер, ги слушате вестите во 19 часот. Веќе втор ден траат преписките за тоа кој е виновен, зошто избирачкиот список не е прочистак, Државната изборна комисија или другите институции. 5 минути обвинетите во случајот наречен монструм пред судот ќе одговараат за тероризам, а шестиот за помагање. Фирмите погодени од рецесија не можат да си ги платат кредитите во банките. Слушајте ме.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Државната изборна комисија посветено работи на прочистување на избирачкиот список, но тоа не зависи само од неа, туку и од други владени институции кои се дел од работната група, изјави денеска председателот на комисијата Борис Кондарко. Ова следува како одговор на вчерашното владено соопштение во кое беше наведено дека комисијата не ги почитува роковите за прочистување на избирачкиот список. Владата на изјавата на Кондарко реагираше со писмено соопштение во кое наведено дека носител на обврските е Државната изборна комисија и сите останати институции на време но ги доставиле по статуците, освен Државната изборна комисија. Петмината од обвинетите во случајот наречен монструм за петкратното убиство кај Смилковското езеро се обвинети за тероризам, а шестиот приведен ќе одговара за соучешништво. Во обвинението е наведено дека обвинетите имале цел да предизвикаат несигурност кај населението и да ја нарушат безбедноста во земјава со предизвикување на страв кај граѓаните. На 12 април кај Смилковското езеро беа убиени 4 млади момчиња и еден повозрасен маж. Германската канцеларка Ангела Меркел денеска изјави дека Европската унија е искрен партнер во преговорите за пристапување со Турција. Меркел по средбата со турскиот премиер Реджеп Тајип Ердоган изјави дека разговорите за 25 годишниот напор на Турција да пристапи кон Европската унија ќе продолжат и покрај тоа што се уште има прашања за кои што треба да се дефинираат и да се решаваат. Ердоган пак изјави дека Советот за безбедност на Обединетите нации треба да одлучи дали треба да се воведе санкција за забранети летови кон Сирија. Ердоган при посетата на Берлин изјави дека конфликтот во Сирија е катастрофа и побара помош од Германија во справувањето со илјадниците сириски бегалци кои преку границата пристигнуваат во Турција. Започна чистењето на градовите кои беа погодени од ураганот Сенди. Аеродромите во Њујорк повторно се отворени за летови, но во ограничен број. Властите соопштија дека може да бидат потребни месеци за да се закрепне од штетата што ја предизвика ураганот. Ураганот зад себе остави 43 жртви во Северна Америка и 67 жртви на Карибите. На 8 милиони луѓе и натаму се без електрична енергија долж источниот брег на Соединетите Американски држави. Според првичната проценка, штетата изнесува од 7 до 15 милиарди долари.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Фирмите се најдоа затечени од рецесијата како градски власти од снег во зима. Опаѓа финансиската кондиција на фирмите за отплата на кредитите како последица од рецесијата и долгиот период на неликвидност на македонското стопанство. Александар Пешев.
Фирмите се најдоа затечени од рецесијата и во услови на слаба ликвидност порасна бројот на нефункционални кредити во банките, велат дел од стопанствениците и упатените. Банкарите предходно напоменаат дека поголем дел од популарно познатите токсични кредити отпаѓаат во приватниот сектор. Мирча Чекреджи од Сојузот на стопански комори вели дека во услови на рецесија, зголемениот број на кредити кои фирмите не можат да им ги вратат на банките е нормална појава.
Тоа е последица на рецесијата и уште е последица на долгиот период на неликвидност на македонското стопанство.
Прв чекор е надминување на сегашните потешкоти и смета Чекреджи.
Значи, да се надмине оваа ситуација, прво треба да се надмине кризата во стопанството, а второ треба да се донесат последни решенија за надминување на ликвидност.
Неквалитетните кредити достигнуваат 10% од вкупно одобрените заеми или од целото портфолио на банките. Тоа укажува дека нема ликвидност на приватниот сектор, вели економскиот аналитичар Висар Адеми.
А неликвидност доаѓа од две причини. Првото дека е глобалната криза, има влијание во Македонија и се импортира за жал таа глобална криза, затоа што ние најголемите трговски партнери и се земјата од Западна Европа, претежно Германија, но од друга страна па локалните компании се повише и повише која губаат таа конкретна позиција што имале до сега.
Покриеността на увозот со извоз или трговскиот дефицит се зголемува секојдневно, подсетуваа Деми, додавајќи дека на домашниот пазар фирмите често биле активни на тендери на државните институции.
Сега тие капитални инвестиции што држава да се ги правеше, се повеќе се намалуваат, пошто и државата каса станува се попразна, така да тоа се рефлектира и во приватниот сектор.
Слабата ликвидност подразбира дека инвестициите на фирмите се помалку профитабилни. Првиот човек на Стопанската комора на Македонија, Бранко Азески, смета дека проблемот може да се реши со зголемување на извозот.
Предлог за донесување на закон за инвестициони и активности во производните извозно ориентираните компании во Македонија, со што ќе се мобилизираат и ќе се подпомогнат тие компании да направат преокрет во структурата на бруто домашниот производ.
Банкарите посочуваат дека опаѓа финансиската кондиција на фирмите за отплата на кредити. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Центарот за социјална работа во Куманово спроведува активност за идентификување на деца потенцијални жртви на трговија со луѓе. Тимот кој работи на оваа проблематика досега идентификувал 7 деца. Светлана Антич, Јовчевска.
Во Куманово од јули годинава започна 15-месечна активност на два тима за идентификување и помош на деца потенцијални жртви на трговија со луѓе. До сега се идентификувани 7 случаи, малолетни деца од улица, велат во Центарот за социјална работа. Социјалните работници Елизабета Ангеловска и Даниела Младеновска велат дека се работи за теренска активност при што се идентификуваат потенцијалните досегашните жртви на трговија со луѓе, нивно упатување, подршка и услуги преку мултисекторска активност на сите расположливи ресурси. За таа цел, според Ангеловска, една од активностите која следи е:
излезе еден филм "Ти си жива", кој сакаме да го презентираме по училишта, за да оваа проблематика ја доближиме до таа категорија на најчесто на деца од средно училиште и од осмо одделение, кои што мислам дека и баше не знаат на кој начин може да влезат баш во ланецот на трговија со луѓе.
Имаме веќе неколку случаи идентифицирани потенцијални жртви, им пружиме на некој начин и помош.
Велат Ангеловска и Младеновска и посочуваат дека се работи главно за
малолетни лица до 2-13 години. Ние постојано ги следиме, значи секој остваруваме средби со нив, ги посетуваме во нивните домови, доаѓаат и тие лично кај нас со нивните родители или старатели, доколку имаат, разговараме и доколку видиме дека имам потреба нивна некоја незадоволена, доколку можеме ние, им ја остваруваме, им помагаме на различни начини. Пакети, значи за лична хигиена средства, училишен прибор, ги запишувавме во училиште, кои не беа претходно запишани. Ова се деца сите од дисфункционални семејства.
За децата од улица постојат и прифатни центри, а Ангеловска појаснува.
Доколку тврдиме дека тие се потенцијални жртви на трговија со луѓе, правиме проценка на семејството за да утврдиме дали тоа лице може да се врати, затоа што можено е и самите родители да бидат учесници во ланецот на трговија.
Дури потоа тимот ќе знае кои мерки ќе ги преземе за заштита на овие деца, вели Ангеловска. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич, Јовчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Битола 7 години нема државна аптека, а обстојуваат 60 на приватни. Но ниједна од нив не дежура во вечерните часови после 22 часот. Жанита Здравковска.
Битола 7 години нема дежурна аптека која работи 24 часа. Битолчани реагираат дека кога во вечерните часови бараат лекарска помош во здравствените установи, често им се припишуваат и лекови кои треба да ги набават, а до наутро нема од каде да ги купат.
Па има граѓани ноќи што имат потреби од таа услуга. Има пациенти болни.
Порано е сега, имаше и то, дека ќе многу важна улога играше и така да користа.
Во Америка има аптеки што можат да работат
како дежурство тука што ги викаме 24 сати. Мислам дека се државни.
Во Битола 7 години нема дежурна аптека, а обстојуваат 60 на приватни, но ни една од нив не дежура во вечерните часови, односно после 22 часот. Собствениците на аптеките велат дека дежурствата значат дополнителен трошок, а во вечерните часови аптеките остваруваат минимален приход.
За да се организира ноќта смена треба дополнителни трошоци. Например, вработени фармацевт, техничар, а прометот во вечерните часови не е голем.
Вели Никола Стојановски, фармацевт од Битола. Аптеките избегнуваат да работат ноќна смена и од причини што во вечерните часови најчесто се посетени од наркозависници и таблетомани. Директорот на бирото за леко Вилчо Захариевски вели дали аптеките ќе дежураат зависи од нивниот профит и добра волја, а нема законска одредба која ги обврзува да дежураат трета смена.
Искуството од другите градови покажува е во Скопје има две дежурни аптеки. Во тие дежурни аптеки во ноќните часови практично многу е мал прометот и многу е мал бројот акцепти, бидејќи се медицинска помош покрива комплексот сайт. Доколку да речеме аптеката процени дека може да работи ноќи, сака да работи ноќи, нема пречки тоа да го направи, значи нема законска обврска аптеката да организира трета смена.
Вели Захариевски, за да се реши проблемот во иднина постојат размислувања во рамките на итната медицинска помош да се организираат депоа на лекови кои ќе ги обслужуваат граѓаните. И додека жителите од градовите се жалат дека не можат да набават лекови навечер, во Пелагониско има рурални региони, каде ни преку ден нема аптеки, па по аналгетик жителите се обврзани да доаѓаат во град. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
29 дела од истакнатиот македонски уметник Коле Манев до 30 ноември ќе бидат изложени во мултимедијалниот центар Матица Ексклузив во Скопје. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Коле Манев остана доследен во одбирот на темите преку кои го пресликува животот на откарнатиците, на луѓето раштркани ни светот, духовно сакатени, во кои копка немирот по детството и по згаснатото родно огниште.
Ова ќе го забележи писателот Раде Силјен на отворањето на новата ликовна изложба на познатиот македонски сликар Коле Манев, на која во мултимедијалниот центар Матица Ексклузив, авторот на публиката и представи 29 дела настанати во последниве 7 месеци во Лазарополе. За нив тој истакнува дека тематски остануваат блиски до она што е негова трајна преокупација во творештвото, човекот, но дека овој пат има значителни измени во однос на колоритот и на цртежот.
Цртежот е полежерен, колорито е подинамичен, да кажем, не присуствува атмосферата од коронешните слики со драматика, со сивило. Овде се чувствува драматичност, спокој, неспокој и така, меѓутоа во малко поинакво ликовно издание.
Роден 1941 година во Бабчар Костурско, Манев е познат македонски сликар и филмски работник од областта на документаристиката. Училиште за применета уметност завршил во Скопје, потем студирал на ликовната академија во Белград, изресен период престојувал во Париз и оттаму заминал за Прага, каде што посетувал предавања за анимиран филм. Тој зад себе има повеќе самостојни и групни изложби во Македонија, во Франција, како и во балканските земји, а за своето творештво добитник е на голем број меѓународни награди и признанија за филми и за сликарство. Од друга страна, уметникот кој има снимено бројни документарни емисии и филмови и чиј Тулгеш спаѓа во редот на најдобрите остварувања во македонската кинематографија и во последнава декада има напишано дури 6 сценарија, некако се чувствува како да е заборавен од атмосферата која владае во оваа област кај нас.
4 од нив ги дадов во филмскиот фонд, сите 4 се одбиени. 2 од нив ги дадов на француски продуценти. Од една процеска куќа имам барем добив одговор дека имната програма за наредните 4 години е полнота. За разлика од кај нас, кога не се наоѓа за сходно да ми одговорат дека сценариото не е прифатено, не ни мора да го образложува зошто не е прифатено. Тука дека еден повратен одговор на соработка.
Сепак Коле Манев потенцира дека нималку не помислува да се откаже од филмот, а до реализацијата некое свое идно сценарио ќе остане со сликарската четка да трага по асоциативните форми, колорити белези кои потсетуваат на нашите фрески и икони. За Радио Слободна Европа, Јупче Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Зорана Гажовска. До слушање.